naiste jutud .
Noore isa ja Jumala kahekõne . Jumal . Jaa . See on siis minu vastutus olla lapsevanemaks . Jah . Aga mis siis , kui ma teen vigu ? Igaüks teeb . Mis siis , kui ta nutab ? Ära muretse . Mis siis , kui vannivesi on liiga külm või kuum või kui mul midagi välja ei tule ? Jää rahulikuks . Aga kui ma ajan kasvatades midagi segi , kust ma tean , kuidas on hea ja õige ? Uuri minu raamatut . Ja aga mida tead sina laste kasvatamisest ? Minu poeg oli täiuslik , mäletad ? Jah . Aga kuidas sa seda saavutasid ? Ma väljendasin oma armastust ja respekti . Tere , kallid raadiokuulajad , taas on naiste juttude aeg ja stuudios on Karin Lukk ja Anne Vahtramäe . Ja tänase teemana käsitleme väärtusi kui kaitsekilpi . Kas need väärtused , mida me oma lastele anname , kas need kaitsevad neid ? Kas need pakuvad neile turvalisust mitte ainult lapsepõlves , vaid ka läbi terve elu ? Ja mil moel kristlik mõtteviis , arusaamad ja väärtused võivad olla inimesele toeks jätkuvalt läbi tema päevade. Millest me siis üldse räägime? Räägime põhiväärtustest ja mis need on?
No väärtused on üldse selline sõna ilmselt, et kui me hakkame rääkima väärtustest ja inimestest, siis nii mõnigi võib öelda, et tegelikult igal inimesel on ju omad väärtused. Kindlasti ja peavadki olema, aga praegu viimasel ajal, nagu Eestiski on kogu aeg hakatud rääkima niimoodi laiemalt ja üldisemalt, et on teatud ühised väärtused. Sina nimetasid neid ka põhiväärtusteks. Neid on nimetatud veel ka alusväärtusteks ja moraalseteks väärtusteks ja eluväärtusteks. No mis need on? No mis sa arvad?
Aukartus elu ees võiks olla üks niisugune.
Aukartus elu ees kindlasti.
Üleüldine alus kõikidele muudele asjadele. Ja vahest ehk ka niisugune lugupidav ja salliv suhtumine ja näiteks vabadus, kui me räägime inimese õigustest ja vabadustest, need kuuluks nagu põhiväärtuste alla. Ainult, et siin tekib minul kohe küsimus, et kus see vabadus algab ja lõpeb. Et see oleks just see eetika ja moraali ja väärtuste maailm paika panna, et mida see vabadus tegelikult endas kätkeb?
Vabadus on väga ohtlik sõna. Vabadus on midagi sellist, mille loosungi või sellise lipu all on tehtud väga palju kurjetegusid, aga on tehtud ka väga palju head. Selles mõttes kindlasti vabadus kui väärtus. Kui me räägime väärtusest, siis üldiselt me mõtleme väärtustal midagi head on nii. Kuidas sina tunned?
Kui ma saateks ettevalmistusin, siis lugesin mõningaid artikleid ja mõningaid kirjutisi ja tegelikult enamik neist kinnitab seda, et väärtus on midagi sellist, millele ma olen andnud erilise tähenduse. Et see on minu elus oluline asi. See on midagi, millel ma saan toetuda ja millest ma saan lähtuda, kui ma midagi otsustan, kui ma midagi teen. See tähendab seda, et väärtused tegelikult ei tule õhust, vaid ma pean olema need võib-olla alguses teoreetiliselt kelleltki saanud ja ma pean neid praktiseerima ja ma pean neid kogema oma igapäevases elus. Ei saa olla väärtus väärtuse pärast, mis nagu kuskil ei kehti või millega midagi pole peale hakata. Et see peab minu jaoks olema oluline asi.
Jah, võt siin sa tõid välja tegelikult väga huvitava momendi. Kui me tavalises elus räägime väärtustest, siis me seostame seda millegi heaga, nii nagu me algul väärtusi lugesime vabadus ja sallivus ja aukartus elu ees. Tegelikult, kui me üldse väärtustest räägime, täpselt nii nagu sa ilusasti ütlesid nende kohta, et need on midagi, mida me ei oleme enda jaoks oluliseks hakanud pidama, siis me saame rääkida ka väärtustest, mis tegelikult ei ole head. Ma toon siin ühe näite, mis tegelikult toodi ühes töögrupis, kes praegu Eestis tegeleb väärtuskasvatusega koolides. Ehk siis valmistab ette tegelikult sellist alusmaterjali ja mudelid, kuidas seda siis koolis rakendada. ja ka seal oli täpselt see, et alguses mitmed korrad koos käies räägiti kogu aeg väärtustest ja kõik just kui eeldasid, et need on need positiivse poole omad, kuni toodi välja tegelikult kool võib endas kanda ju ka halbu väärtuseid. Ja noh, näide sellest kas või kuidas mõnedes sellistes koolides võidakse kohe noh, päris ametlikult rõhutadagi, meie koolis ei ole kohta lihtsatele inimestele, meil käivad ainult erilised inimesed, kelle püüdeks on olla edukas, olla teiste juht. Tegelikult, mis me sellise väärtusega teeme, see kõlab ilusti, aga see ei kõla ju halvasti. Aga mida me sellega tegelikult teeme? Me tekitame sisse lõhe ja me lahterdame inimesi. Ja sellisel juhul me tegelikuses ju ei saa rääkida enam sallivusest või väärtusest, kus iga inimene on väärtustatud. Nii et tegelikult oli minu arvates siin väga sügav mõte sees, kuidas tõesti heade lausete ja heade mõtetega võime me tegelikult kujundada hoopis valesid väärtusi.
Võib-olla see ei olegi koolist algust saanud. Mulle tundub, et see on midagi, mis on kogu ühiskonnas praegu levinud ja kui me mõtleme siit võib-olla 10 aastat tagasi, kui öeldi, et inimene, kes ei saa hakkama või kellel ei ole piisavalt raha või kes ei ole suuteline pangalaenu võtma ja seda pärast tagasi maksma suurte intressidega, et see inimene ongi äpardunud inimene. Et mõte oligi nagu see, et kui sul on haridus, kui sul on ettevõtlikus, kui sul on võimed, siis sa loomulikult saad elus hakkama. Ja kui sul ka ei ole haridust, aga on selle võrra rohkem ettevõtlikust, siis ka see on väärtus. Igal juhul kogu inimese niisugune olemise indaja oli tema pangaarve suurus. Et see kool on ilmselt jõudnud lihtsalt samukese sealt edasi ja võtnud üle siis nende samade pangaarvel inimeste või pangaarvega inimeste väärtushinnangu nüüd nagu nende lastele ülekantuna. Erilised lapsed erilistest peredest, kes kõik peavad pärast edukad olema. Ja üldse mida tähendab edukus? Ka see on üks kummaline väärtus, mis ühiskonnas on praegu nagu levinud. Kas edukas on see, kellel on palju või see, kes annab palju? Kas edukas on see, kes suudab endale võimalikult palju kokku kahmida või on edukas hoopis see, kelle ümber on palju sõpru? Et kus nagu see jutt jookseb, me ei ole ka seda tegelikult ühiskonnas selgeks rääkinud, mida edukus tähendab.
Edukus on tegelikult selline sõna, mille lahti mõtestamine näitab ära ühiskonna üldise seisu. Meie tänapäeva ühiskonnas on see hetkel tõepoolest nii, nagu sa tõid selle esimese pikakena loetelu selle kohta, kuidas meil on edukuse näitajaks selline individuaalne jõukus, ütleme siis niimoodi. Ja päris huvitav on lugeda tegelikult selle kohaseid analüüse ja arutelusid, mis toovad välja, et milline rahvus on rohkem selline kollektivistlik ja milline on väga selline individualistlik.
Ja eestlane on individualistlik, arvan.
Eestlane on tõepoolest individualistlik, aga huvitav on see, et kui võrrelda ajas, siis eestlane oli tunduvalt kollektivistlikum teadolevalt mis ajal. Siis kui meile seda kollektivismi sisse toodi, sellepärast, et meie naabruses olev vene rahvus on tunduvalt teistsugusem. See on ka üks, mida on toodud välja, miks Eestis on just nimelt sellised kokkupõrkedki rahvuste vahel, kuna need nii-öelda need samad väärtused ja ühte sama asja, seda sama edukust nähakse kollektivistlikes ühiskondades teistmoodi kui individualistlikes. Aga üks huvitav selline mõttekäik on ühes dokumendis, no see on sama, millest väärtustes on palju räägitud, see on Eesti ühiskonna väärtusarenduse riiklik programm ja seal oli toodud üks selline kena huvitav mõte, et kui Eestit vaadati Euroopa tasandil, siis selgus, et Eesti inimesed on Euroopas keskmisest enam suundunud just individualistlikele sellistele naudingutele just, mitte niivõrd isegi sellele edukusele, vaid see edukus oli üks nagu neist naudingutest. Et isegi kui Euroopa tasandil nagu vaadatakse inimeste sellist ühiskondliku suhet sellesse individualistliku ossa, siis eestlane hoiab väga kõike ainult mulle endale ja just see, mis oleks minule naudinguks. Nii et noh, see on minu arvates üks selline väga mõtlemapanev näitaja, et mõnikord me arvame, et me lihtsalt olemegi sellised, et mis seal siis ikka. Aga kui nüüd teiste rahvastega võrreldes on tekkinud kuskilt juba selline kõrvalekalle, mis on toodud välja kui ohumärki, siis tegelikult sellisena teda tuleks võtta ka.
No ütleme, see on niisugune globaaltasand või rahvuslik tasand, aga kui läheme niisuguse väga, väga intiimse ja lähedase tasandi peale nagu oma kodu, ma olen päris kindel, et igal kodul on oma väärtused, on oma need põhialused. Meie kodus tehakse nii, meie kodus on see tähtis või vastupidi, meil kunagi ei tehta nii. Ja nüüd, kui me vaatame seda ühiskonda ümberringi, siis kindlasti oleks kõige kergem minna seda rada, et kanda kodus neid samu väärtusi, mida kannab ühiskond. Ma pean praegu tunnistama, ma ei taha neid kanda, vähemalt mitte kõiki neid. Ja on palju häid asju, kindlasti. Aga on palju sellist, mille kohta ma praegu ütleksin küll, et ma teeksin kõik, et oma lapsi nendest eemal hoida. Mul oli täna väga kummaline kogemus. Ma istusin bussis ja sinna tuli kolm noort inimest. Üks neidest silmnähtavat purjus ja teine natuke vähem purjus ja kolmas tundus olevat päris kaine neiu. Ja need kaks alkoholi tarbinud noormeest käitusid äärmiselt välja kutsuvalt. Kõigepealt nad läksid bussis taha ukse juures oleva prügikasti juurde, sobrasid sealt endale sõidupiletid. Üks sõikas veel teisele, et hoo, et neid on siin niigu muda, tule ja võta, kes aga veel tahab. Ja pärast seda jätkus niisugune ääretult laia joonega ja väga valjuhäelne ja väga tõsiselt kõiki teisi bussisõitjaid häiriv käitumine, kuni sinna maani, et seljas oleva seljakotiga lausa meelega nügiti inimesi ja tuugeldi. Ja siis kommenteeriti, kui keegi nagu natukene tõsisema pilguga otsa vaatas. Mis minu jooks oli üllatav, oli see, et see bussitäis rahvast, kus oli ka väga palju meesterahvaid ja väga palju keskealisi meesterahvaid, oli vait. See tähendab seda, et selline käitumine on aktsepteeritav. See on lubatud. Et me oleme jõudnud kuskile sellisesse kohta, kus me ei julge enam inimesele, kes rikub korda, kes segab teisi, kes häirib tõsiselt kogu ülejäänud seltskonda. Me ei julge isegi enam öelda, et meil on mingid väärtused, vaid et see mingisugune kõike lubav tolerants muudab nagu ühiskonna täiesti väärtuste vabaks. Kuidas sulle tundub?
Jah, kui me võtame need väärtused just nimelt selles tähenduses, et väärtus on midagi head.
Midagi head, just.
Jah, ma tahtsin just öelda, et tegelikult päris väärtuste vabaks me ilmselt ei saa kunagi seda ühiskonda muuta. See on siis, seal on teised väärtused. Mm-hmm. Ilmselt nende inimeste puhul, kes seal bussis istusid, nende jaoks oli see väärtus, et peasi, et minuga on kõik hästi.
Mulle isegi tundus, et see oli eksponeeriv väärtus, et ma nagu torkan silma kõikide seas oma mingisuguse halva tegevusega.
Mm-hmm. Aga ma mõtlesin just nende, tähelepanu. Mina mõtlesin nende seisukohalt, kes seal istusid.
Ja seda küll.
Nende jaoks on ilmselt see, et peasi, et minule midagi halba ei tehtaks. See on rohkem selline, aga see on jälle see, et ma mõtlen ainult ise enda tasandilt. Ma ei mõtle sellel tasandilt, et võibolla need noored inimesed selle ühe ütlemise peale oleks siiski hakanud ka reageerinud, mõtlema hakanud, sest ma pean siin küll rääkima tõesti ka seda, et ma töötan ju koolis ja koolis meil on arenguvestlused ja meil on väga palju on ka niisama vestlusi lastega ja mina olen avastanud päris huvitav asja, et vesteldes lastega teavad nad täpselt, mis on aksepteeritud, mis tegelikult on hea. Nad teavad seda, et ausus on oluline, nad teavad seda, et vastutus on oluline. Nad teavad, et teise inimese austamine on oluline ja nad teavad, et ka enda keskkonna hoidmine on oluline. Ja ometi ununeb see siis ära, kui ollakse kellegagi koos ja kui on tekib vajadus just kui ennast teistele näidata millegi pärast. Miks see niimoodi on? On jälle me jõuame ja süüdistame jälle seda ühiskonda.
Ja nagu seda... ühiskond, see oleme ju tegelikult meie. Sest just. Mina tulin bussist ära ja mul kuidagi süda valutas sellepärast, et ma oleksin pidanud reageerima. Ja ma tunnistan ausalt, ma ei julgenud, sest kui ma vaatasin neid mehi, kes vaatasid pingsalt aknast välja, siis ma sain aru, et ma oleks võinud selle seljakotiga saada ka päris korraliku obaduse, ilma et keegi oleks öelnud, et nii meil ei tehta. Et see on nagu see põhiväärtuste asi, et kui nii kaua kui minu seda ilusat mulli keegi ei puutu, nii kaua ma ei reageeri, aga kui minu mull on millegi pärast ära lõhutud kellegi teise poolt, siis järsku ma leian, et ma olen üksi jäänud. See on ju see sama asi, see sama väärtus, mida ma olen ise tootnud, mida ma olen ise produtseerinud kogu aeg ja milles mul oli varem ju väga hea olla. Miks see siis nüüd järsku enam ei meeldi? Ma siis järsku ootan kollektiivset lähenemist ja ma ootan siis lahendusi ja ma ootan sõbra õlga kõrvale. Aga nendel hetkedel, kui minult seda oodatakse, seda ei tule. Et kus tuleb see niisugune ükskõiksus või on see ka väärtus?
Ilmselt see on ikkagi üks jälle selle sama väärtuse näitaja. See näitabki tegelikult seda, mida meie ühiskonnas väärtustatakse. Ja see on ka see, mille vaimus meil oma lapsi kasvatame. Isegi mitte, kui mitte tahtlikult, siis tahtmatult.
Ära sekku, kannata ära.
Et kui just hetkel sinule varba peale ei astuta, siis pigem seisa vaikselt ja ära tõepoolest topi oma nina sinna vahele nagu vaheta vahel ja mitte harva, vaid päris tihti ju lastele ka öeldakse. Ei ole ju palju tegelikult neid vanemaid, kes õpetavad oma lastele, et astu kellegi nõrgema kaitseks välja. Või kui sinu klassis on keegi puudust kannatav laps, siis mitte ära narri, ära kiusa ja ära tee talle koos teistega halba, vaid pigem kingi talle midagi enda oma asjadest, ole tema sõber. Sellised ütlused on tegelikult harvad ja lapsed võtavad selle üle, isegi kui siis, kui laps emale võibolla või isale kodus räägib, et midagi, et nende klassis on selline laps ja vanem ei reageeri, siis vanem võib just ka arvata selle peale, et ta ju ei õpeta oma lapsele midagi halba, aga tegelikult ta ei õpeta ka head. Ja ta õpetabki seda, et kui see sinusse ei puutu, siis ära sekku.
Ei aitamise mõttes, ega paremaks tegemise mõttes.
Ei.
Ehk siis ei ole vaja pärast üllatuda.
Naiste jutud.
Meie postmodernistlik maailm, mis propageerib isiklikke õigusi, ootusi, väärtusi ja kuidas kõigil on õigus ja kuidas igaühel on oma nägemus ja kõik nägemused on sobivad, on minul tekinud päris palju küsimusi, et kas tolerants tähendab siis kõigega nõustumist?
Ma ei arvaks, et see kõigega nõustumist tähendab. See küsimus oli sul juba pandud ilmselt selliselt üles, et vaevalt seal sellele saakski jah vastata, sest tolerants hõlmab endas pigem seda, et sa austad küll teise vaadet, aga kõigega nõustuda kindlasti ei saa. Et kui me vaatame enda ümber, siis tegelikult inimesed näevad ja tajuvad väga hästi seda, mis ühiskonnas on valesti ja mis tegelikult on halvasti. Et kui me räägime täna siin väärtustest ja esimeses pooles rääkisime seda, et väärtused võivad olla nii head kui halvad, et igal juhul me kõik anname teatud väärtusi, siis tegelikult see tähendabki seda, et me peaks selle teema peale mõtlema, sest teema või siis ütleme miski, mille peale me ei mõtle, siis sellega me tegelikult ka teadlikult ei tegele. Aga väärtused on siiski midagi sellist, et kuna nad on... Väärtused on just kui midagi sellist, et nad on alguses inimese sees varjul ja peidetud, kui ta on noorem ja mida suuremaks ta kasvab, seda enam ta hakkab neid endast teadvustama. Ja sellepärast tuleks...
On see siis kaasasündinud asi?
See kindlasti ei ole kaasasündinud asi, aga see on kujunenud. See on kujunenud kõigest sellest, kus laps juba väiksest peale sees on ja kindlasti ei saa öelda, et need oleks muutumatud elu jooksul. Aga väga palju on just seetõttu ka suunatud praegu, kus nüüd on hakatud ka tõesti Eestis rohkem rääkima väärtustest, on suunatud just lastele ja noortele. Ja probleemi on nähtud, sest kui ei oleks üldse probleemi ja tõesti see, millest me täna räägiksime, oleks võibolla midagi väga kitsa ringi inimeste küsimus, siis me täna ei oleks siin, ütleme selliselt rääkimas ka muredest, mis on ühiskonnas, ja meil on taustaks ka tegelikult ju ütleme riiklikud dokumendid. Ma ikkagi tahaks natukene täna lugeda ette ühe kirjelduse, mis on riiklikus väärtusarenduse programmis toodud välja, mis kirjeldab Eesti ühiskonda ja see ei ole tõesti ütleme siis nii nagu meie, kes me sinuga täna stuudios oleme meie nägemus sellest, vaid siin on ikkagi taga väga suur lai ringkond Eesti tunnustatud isikuid, kes on toonud välja, et mis on siis need, mis ohustavad praegu seda meie Eesti püsimajäämist ja meie Eesti arengut üldse. Ma loeks nad siit punkt haaval nii, nagu nad on sõnastatud ja siis mõtleksid natukene edasi mõnest nendest punktidest. Kõigepealt ohustab Eestit moraalinormide eiramine, siis individualistlik tarbija mentaliteet, hedonistliku elulaadi pealetung, ehk siis see naudingutele suunatud elulaadi pealetung, hoolimatu suhtumine nii tervisesse kui keskkonda, inimelu vähene austamine, stabiilse perekonna asendumine ajutise kooseluga, vägivalla levik, ja sealt edasi tuli veel mitu punkti. Kui ma seda kohta lugesin, siis mul paratamatult tekis kohe seos piiblist ühe tekstiga, nii et ma pidin minema ja otsima selle üles. Ja kõik need märksõnad oleks just kui tõepoolest Paulus kirjutanud oma kirjast Timoteusele, see on Pauluse teine kiri Timoteusele, kolmas peatükk, kus on kirjutatud, et aga see olgu sul teada, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, tormakad, upsakad, rohkem lõbu kui jumala armastajad, kellel on jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väge.
Siin on nüüd minu jaoks see koht, kus ma tahan kangesti sekkuda. Kui igapäevases elus me kohtame järjest enam sellist ütlemist, et kõik sõltub, kõik oleneb, it depends. Et meil õpilastelgi on juba komme öelda it depends asjade kohta, mis teps mitte ei sõltu mitte millestki, näiteks anatoomiliselt inimese ehitus on ikka väga, väga kindlalt paigas, kus mingi luu või elund paikneb. Ja nad ütlevad vahel seal ka kuidagi ise hoomamata, mida nad väljendavad, et oleneb. Ei olene. Kõik asjad ei olene. Vaid mõned asjad on paigas. Ja kristlasena jõuan ma selle juurde, et on olemas tegelikult väärtuste absoluutsüsteem. Et on olemas midagi, mille kohta me võiks öelda, et see nagu ei sobiks üldse tänasesse päeva sellesse postmodernistlikusse kõike lubavusse ja kõike sallivusse ja suhtelisusesse. Sest Jumal on öelnud, et ja me võime siin siteerida 10 käsku, me võime siin rääkida moraalinormidest, mis anti Moosesele, me võime jõuda Uue Testamendi juurde, Jeesuse õpetuste juurde, kuidas kohelda ligimest, kuidas elada koos teistega, kuidas hoolida, kuidas armastada ka vaenlast. Ja teps mitte ei ole asi, oleneb olukorrast või minu tahtmisest või ilmast või ühiskondlikust arvamusest. Järelikult me oleme juba kristlastena selle koha peal niisuguse üldise hoiakuga vastasseisus.
Me arvan, et me päris vastasseisus isegi ei ole. Ütleme sellise üldise hoiakuga küll, aga need samad inimesed, kes need väärtuste teema nüüd on üles tõstnud nii-öelda kilbile, siis nemad on jaganud ju väärtused kahte plokki. Esimene neist on see, mida nimetatakse nendeks moraalseteks, moraaliväärtusteks, ja teine on need sotsiaalsed väärtused, ja kui me loeme neid moraalseid väärtusi, siis siin on kirjas ilusasti, et need on ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine iseenda ja teiste vastu. Ja seda plokki on isegi nimetatud teise sõnaga eluväärtused. Kui neid lugeda, siis mina ütleks, et me loeme seda, mis Jumal on öelnud. Tegelikkuses. Kui me jõuame sotsiaalsete väärtusteni, siis seal hulgas on võib-olla selliseid, mis on tulnud nagu ühiskondliku leppe koha pealt juurde. Aga huvitav on see, et just nimelt, kui käib vaidlus seal sotsiaalsetes väärtustes, et mis seal peaks olema, mis ei peaks olema, siis huvitav on see, et mitte keegi ei sea kunagi kahtluse alla neid moraalseid väärtusi. Nii et tegelikult on praegu sellest postmodernistlik inimene, kes tõepoolest tunnistab, et kõik oleneb taustsüsteemist, siis ometi need samad postmodernistlikud inimesed on klammerdumas millegi püsiva külge, milles kõik on kokku leppinud ja mille puhul kõik tunnevad ja tunnetavad ja ka tunnistavad, et see on midagi püsivat ja õiget. Et see oli minu jaoks ka selline, et kristlasena ütleme sellises arutelus osaledes ja seda kuulates tekisid kohe seosed. Ja minu jaoks just sellest blokist kogu aeg, kui räägiti, ainus sõna, mis seal puudu jäi, oli tõesti, et Jumal on öelnud. Ülejäänud oleks kõik väga hästi sobinud ka mõnele vaimulikule koosolekule. Et tegelikult on midagi, mida inimene ikkagi vajab ka selles postmodernistlikus ühiskonnas, nii nagu sa ka ise ütlesid, et inimestel on seda vaja ja see peab seal olema. Et selles mõttes mina näiteks tunnen just seda, et hea on, et me ei ole ka päris üksi, kes on see hääletoru ja ütleb, et hoiame millestki kinni, vaid et meil on tegelikkuses on hea inimestele näidata, et me oleme käinud selle ekslemisringi ära ja me oleme jõudnud tegelikult sellesse punkti, kus kogu meie püsima jäämine on rahvuse ja riigina tegelikult vankumas. Ja siit edasi otsitaksegi seda alustala, mis meid nüüd püsti hoiaks. Ja minul on ainult hea meel, et me oleme vähemasti teoreetiliselt selle hea alustala juurde tagasi jõudnud. Et panna sinna ette see, et
Jumal on siis, öelnud. Seega siis, et ühel hetkel jõuame selle lõhkise küna juurde, et meil oleks siiski hea, kui meil oleks midagi, millest süüa või millele toetuda ja millest lähtuda oma edaspidises elus. Ma isegi ei mäleta päris täpselt, kes seda on öelnud. Äkki see oli Tiiu Kurme sitaat, kui ta ütles, et ühiskond püsib tänu väärtuste püsimisele ja et selle püsimise tagab kasvatus. Ja kui sa ütlesid, et praegu on suunatud nagu see väärtuste kasvatus ja õpetus ja õppekavasse sisse integreerimine just nimelt laste juurde, eks ole, siis ma saan sellest ka täiesti aru, sest täiskasvanud inimese juures väärtusi ja hoiakuid muuta on ilmatuma raske. Kui mitte võimatu. Et ta võib küll, jah, tõepoolest nõustuda teoreetilisel tasandil, et solidaarsus on hea ja ausus on hea ja nõrkadeest hoolitsemine on hea ja niisugused ilusad
loosungid. Kultuuriline mitmekesisus, sallivus.
Just, et need kõlavad väga hästi, aga jällegi pean kahjuks ütlema, et tõesti ei tea autorit, aga tsitaat on mu töötoa seinal. Väärtused, mis ei kajastu, ei rakendu elus, on väärtusetud. Nii et see on minu jaoks on tasi, mille üle tasub mõtelda, et me võime sõnades väga palju väärtustest rääkida, kui need ei jõua ellu, siis tegelikult nad on väärtusetud väärtused. Siit tuleb väga kummaline sõnamäng välja. Ehk siis, mis ma selle klaasikelluga peale hakkan, kui sellega ei olegi midagi peale hakata.
Naiste jutud.
Naiste juttude saates on täna Karin Lukk ja Anne Vahtrame ja me räägime väärtustest kui kaitsekilbist. Ma lähtuksin nüüd õpetussõnade 22. peatükist salmist 6. Juhata poista tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanaseas. Võiks arvata, et see kehtib ka põhiväärtuste kohta. Juhata laps põhiväärtuste juurde ja ta hoiab neist kinni ka vanaseas. Kuidas see tundub?
See tundub pedagoogika alustõena, kui nüüd lühidalt ja konkreetselt öelda, sest tegelikult tõepoolest ka nende samade väärtuste puhul on konkreetselt välja öeldud, et kui me üldse väärtusi kasvatama hakkame, siis tuleb alustada ikkagi lastest ja noortest. Varem me siin juba natukene rääkisime sellel teemal, kuidas täiskasvanud inimesel on väärtused välja kujunenud ja teda saab veel võibolla teatud piiridesse panna ja ütleme sellise välise surve ajal ka teatud moodi käituma panna ja sellised muutused, aga täiskasvanud inimese väärtuste muutmine on juba väga pikke keeruline protsess. Aga lapsed, nemad kasvavad väärtuste sees, nemad ei mõtle sellele veel teadlikult, teatud eas tuleb see teadlik mõtlemine juurde. Aga ütleme, et tegelikuses nad võtavad seda siiski igapäeva elust just nagu, ma ei tea, nagu švammi moodi, imevad endasse.
Ja nüüd ei ole vaja midagi murda.
Just nimelt.
Sest mina olen ise läbi elanud ühe väärtuste muutumise niisuguse protsessi ja ma pean ütlema, et see oli päris valuline. See ei olnud üldse mingisugune traagiline läbielamine, see oli muidu üks koolitus, kuhu ma pool kogemata sattusin, sest kolleeg ei saanud sinna minna. Ja ma tegelikult, kui päris aus olla, otsustasin seda ettekannet mitte kuulata. Me olime Budapestis, me polnud linna näinud ja ma ausalt öeldes otsustasin jalga lasta ja minna linna vaatama. Aga head kolleegid, kes minuga koos pidid tulema, jäid hiljaks. Ja siis juhtus see, et ma jäin seda ettekannet kuulama. Ja ettekanne oli Albaania piiri peal Serbias sõjakonfliktist põgenud laste varjupaigas töötavatelt naistelt. Kus nad rääkisid seda, mida nad on näinud, mida nad on kogenud. Nad jutustasid üksikuid juhtumeid. Ja see oli valus. See oli minu jaoks valus, mitte sellepärast, et ma oleks nagu kaasa elanud kõigile neile inimestele, kellest räägiti või lastele eeskätt. Vaid pigem sellepärast, et ma olin sinna mani raudse veendumusega, et kui Eesti riigis ei suudeta hoolitseda vanurite eest, puuetega inimeste eest, kui me ei suudeta maksta pensionäridele normaalset palka, kui meil on inimesi, kellel ei ole tööd, siis meie riik nii väike nagu ta on ja nii viletsa sissetulekuga nagu ta on, ei peaks tegelema ühegi sõjapõgenikuga. Ja ma päris tõsiselt võitlesin ise endas selle kristliku sallivuse ja selle sisemise protestiga, et kui ma kuulsin neid numbreid rahasid, mis läksid jälle järjekordse mingisuguse keskuse ehitamiseks, et armas aeg, meil on eakad inimesed, kes elavad keset metsa, kes ei saa leibagi kätte ja nüüd need meeletud rahad sinna. Ja ma tundsin sellel hetkel, kui ma seda ettekannet kuulasin ja neid pilte vaatasin seina peal, et mingi krõks käis läbi. Ja see krõks oli see, et kui keegi tuleb ja koputab muksele ja ütleb, et ma põgenen sõja eest, mis siis, et on kitsas, sama uud mu maija. Et võibolla lastega ongi sellepärast kergem, et sa ütlesid, et nad on nagu svamm. Neil ei ole vaja midagi purustada sees või neil ei ole vaja haiget teha väärtust õpetamiseks. Täiskasvanu enamasti õpib läbi valu. Ja on hea, kui ta õpib. Hullem on lugu siis, kui ei õpigi. Isegi läbi valu mitte. Mulle tundub, et väärtustel on üks tore omadus. Lisaks sellele, et nad toovad kaasa ka probleeme mõnikord, on nad väga tugev ja hea kaitse. Ja ma alustasin täna seda jutulõiku sellega, et väärtused kui kaitsekilp. Kuidas sulle tundub, kuidas väärtused kaitsevad?
Me rääkisime eelmistes nüüd lõikudes ja kes meid kuulas. See teab, et me oleme juba pikka aega rääkinud sellistest väärtustest, mida me oleme küll nimetanud siin põhiväärtusteks, küll moraalseteks väärtusteks, küll eluväärtusteks. Need on midagi sellist, mis on inimese elutaladeks. Võibolla millegi midagi sellist püsivat ja jäävat, mille puhul me ei sea neid kahtluse alla. Me teame, et nad on kogu aeg olnud ja nad on kogu aeg olnud meie jaoks õiged. Need on just kui sellised mõnusad pehmed raamid, et isegi kui me sinna peale komistame ja kukume, siis me ei pruugi vähemasti mitte nende puhul haiget saada, vaid me teame, et meil on nagu selline kaitsevõrk, et kui me ka kukume, siis need samad need väärtused on tegelikult need, mis meid uuesti jalule aitavad. Et kui meil on midagi sellist püsivat ja kindlalt, millele tõepoolest toetuda, siis me teame, et meil ei kao see pind jalge alt ära, et me nüüd kukuksime sellisesse põhjatusse ja sügavusse teadmatusse. Meil on mingi kindel teadmine, midagi sellist, mis mille puhul me võime raudselt panna silmad kinni, pigistada käed rusikasse ja öelda, ma tean, et see on õige. Ja ma isegi ei sea seda kahtluse alla. Et see on kindlasti üks selliseid tugevaid kaitsekilpe, sest kui inimene tunneb, et tal pole nagu mitte midagi kindlat, mille puhul ta võiks öelda, jah ja aamen, see on tõesti see, millest mina ei tagane ja mis on minu jaoks täiesti muutumatu, siis ma tunnen ennast julgemalt, sest minust kaob ära see ebakindlus. Eriti on ju, sina tegeled rohkem meditsiiniga, sa ju tead, et näiteks hüperaktiivsed lapsed on need lapsed, kes vajavad väga kindlaid raame. Mitte selleks, et neid paigal hoida, kontrollida, et nende käitumine ei teeks teistele liiga, vastupidi, neil on vaja neid kindlaid raame selleks, et nendel oleks hea olla, et nendel oleks elu lihtsam ja nad teaks täpselt, mida nad tohivad, mida nad ei tohi. Et mõnikord, kui ma olen just lugenud sellist kirjandust, siis ma olengi selle peale mõelnud, et need samad väärtused, mis tegelikult on Jumal meile annud ja öelnud, et need on need, mille järgi sa elama pead, siis tegelikult on tema meid just nagu samamoodi nagu neid hüperaktiivseid lapsi, kes aegalt pahandust teevad ja nii mõnegi meil närvi mustaks ajavad, nii oleme nagu meie ka Jumala jaoks, aga tema on annud meile ka need kindlad reeglid, et meil oleks kergem elada ja et meie teaks täpselt, kuidas me siis tegema peaks. Mitte, et see oleks meile nüüd, noh, mitte meie ohjamiseks ja mitte meie vaos hoidmiseks ja mitte meie piiramiseks, vaid just nimelt selleks, et meil oleks kergem elada.
See üks asi, et meid ennast nagu hoida siis mingisuguse raja peal, et need oleks nagu tee tähised, et oled õigel teel. Aga teine asi on veel selle juures see, et ma paigutaks sinna väärtuste süsteemi veel eraldi juurde usu. Ja kui me need kaks asja kokku paneme, need põhiväärtused ja üks väärtustest usk, siis tegelikult tuleb siit ju palju enamat välja. Siit tuleb välja kaitse niisuguste valikute eest, mis võiksid hiljem mulle põhjustada väga tugevat südamevalu või tekitada elus olukordi, mida ma enam muuta ei saa ja mis läbi elu mulle minu tookordseid väärtuste puudumisi meelde tuletaksid. Et see sama noor inimene, kes püsib tee peal, tegelikult pääseb väga paljudest eluapsudest, kui tal põhiväärtused on lapsest peale selgeks saanud. Ja ma mõtlesin, et kus on need kohad, kus kohas sellist usku ja kristlikke põhiväärtusi siis inimlaps saama peaks. Et mulle tundub, et need ühiskonnaväärtused tulevad ehk niisuguse kergema, laiema pinnaga, ütleme nii, laiema pinnaga, kool kui selline. Kodu kindlasti, eks? Kodu ja vanemate eeskuju. Ja elu näitab seda, et eeskuju on kõvem sõna kui sõna. See tähendab, et see, mida ma näen, see on see, mis kannab väärtust. Kui ma näen seda, et mu isa ja ema Jumalaga räägivad, siis ja et nad sellest leiavad oma hingerahu ja toetuspinna, siis ma õpin seda oma elus kasutama ja ühel hetkel on see minu veendumus. Ehkki algul võib olla ainult eeskuju, ühel hetkel on see veendumus. Või oskus probleeme lahendada viisil, mis ei ole vägivaldne. Või oskus leppida sellega, et ka teised inimesed mu kõrval on tegelikult kõik oma vigadega, nii nagu minagi. Patused. Ükski ei ole ilma patuta. Ja võib-olla tuleb siit ka niisugune mõistev ja andestav suhtumine, et ma selle asemel, et alati hukka mõista, võib-olla ulatan abige, et vajad sa tuge. Need väärtused, mis tulevad kaasa kristliku mõtteviisiga, on tegelikult niivõrd põhjapanevad, et need ei ole teps mitte ainult kirikuseinte vahel, vaid need tegelikult on see maasool, mis peaks laienema hoopis kaugemale sealt koguduse pingist ja sellest ühest kristlikust perest. Kristlikust perest laps lasteaias võib osutuda selleks tuleks, mis mäe peale pandi ja mis teistelegi lastele võib olla mingisugust mõtlemisainet pakub, et miks tema nii käitub või miks tema nii teeb või miks tema nii räägib.
Kodu on kindlasti hästi, hästi oluline, sest lapsed on kodupeegel. Ja kõik need väärtused, mis kodust kaasa antakse, on väga tugevasti lapse sees. Ja selles mõttes, kui lapsel on see tema keskkond, kellega ta kokku puutub, neil on enam vähem kõigil ühesugused väärtused, siis lapse jaoks on see pisut lihtsam, sest lapse jaoks tekib esimene väärtuskonflikt siis, kui tema kodused väärtused lähevad vastuolu sellega, mis on ümberringi.
Võib-olla veel kõige hullem variant on see, kui kodu sees on väärtuste konflikt.
Ja.
Et ütleme, et mingi osa perest on nagu kristliku arusaamaga ja mingi osa ei ole. Või noh, miks ma ütlen kristliku, ütleme nii, et religioosse mõtlemisega ja osade inimeste elus nagu Jumal ei mängi mingit rolli. Et kui me sinna selle lõhe vahele lööme, siis tegelikult nende laste jaoks on väga raske leida seda isiklikku toetuspinda. Aga loomulikult, kui pere on ühtne, siis järgmine aste oleks nagu ühiskonna peegelpilt, et mis sealt tuleb.
Nende väärtuste konfliktiga on üldse huvitav. Minu enda jaoks oli viimase aja selline suuremaid avastusi on see, et kui palju koolitusi olen käinud läbi õppinud konfliktide lahendamist ja nii edasi. Ja ühel hetkel sain ma teada, et väärtuskonflikti ei saagi lahendada tavapäraste konflikti võtetega, sest siis teeb asja veel hullemaks. Ja kui me nüüd mõtleme ühe väikese lapse peale, kellel tekib väärtuskonflikti, eriti kui see on veel pere sees, siis tema ju ei saa aru, et tegemist on nüüd väärtuskonfliktiga. Tema jaoks on see midagi hoopis suuremat ja isegi kui me näiteks oleme ju ka kogudustes eeski tegelenud võib-olla perede harimisega ja õpetame konfliktidega toimetulekut, kui palju me oleme õpetanud väärtuskonfliktiga toimetulekut? Kui palju me oleme üldse õpetanud ära tundma, et antud hetkel ei ole teil tegemist peres mingi tavalise pisikese igapäeva olmekonfliktiga, vaid tegemist on väärtuskonfliktiga, millega tegelemine eeldab hoopis teistsugust lähenemist. Et võt sellised teemad on viimasel ajal nii-öelda minu mõtteid rünnanud, eriti kui ma olen mõelnud just selle peale, et väärtuste puhul rõhutatakse kogu aeg, et peamine märksõna on teadlik töö, sest väärtused muidu tulevad iseenesest just nimelt valed väärtused, sest väärtused on kogu aeg olemas. Kui me tahame ikkagi tõesti kasvatada väärtusi, nagu see mõte oli, siis see on teadlik töö. Teadlik töö nii siis peredega, teadlik töö lastega, noortega ja kogudusega just nimelt.
Ma tahtsingi koguduse juurde praegu jõuda, et kui me vaatame, mis moodi kogudus saab kaasa aidata väärtuste süsteemi kujundamisele, siis tegelikult see ei ole üldse mitte väike osa. No ma mõtlen praegu näiteks lastetunnid, meid piiblijuttude rääkimised ja piiblisalmide õppimised ja näitemängud, mida tehakse mingisugusel piibliloo jutustamiseks. Või laste osa teenistuses, laulmised, lugemised, aga võib-olla veel enam kui need räägivad nendest koguduse põhiväärtustest suhted koguduses. Et kuidas lastesse suhtutakse?
Koguduse igapäevane olemine.
Igapäevane olemine, et me võime küll lapsed panna sinna poodime peale kenasti laulma ja see on nii armas, kui nad laulavad, eriti kui nad emadepäeval laulavad, et see on tõeliselt südant liigutav. Aga kui nad nagu igapäevases elus ei koge seda, et nad on koguduse jaoks olulised ja et see armastus, millest koguduses räägitakse, et see laieneb ka neile, et siis tegelikult see sõnum on nagu vale. Ma lugesin iljuti ühte juttu ja mulle see jutt jäi kuidagi hinge, see on hästi lühike. Ühes koguduses oli probleem sellega, et noored läksid kogudusest ära. Kogu see lugu juhtus Ameerikas. Aga ma arvan, et on tõstetav ka meie maale. Ja kogudus istus kokku ja pidas nõu, mida teha, et meie noored ei läheks ära. Ja siis tõusis püsti vana farmer, väikesest pruuniks põlenud näo ja parkunud kätega. Ja ta oleks võinud rääkida põllu pidamisest, oleks võinud rääkida loomadest, aga et noh, see laste asi, et nagu see vale aspekt tema jaoks. Ja see mees tõusis püsti ja kohmamise ütles, et ma ei ole just hea kõnemees. Aga kui teid huvitab, mis ma arvan, siis kas me ei peaks ära õppima nende nimed? Ma arvan, et see on väga sügavamõtteline jutt. Ma loodan, et see on päris elust ja ma loodan, et see kogudus õppis ära oma laste nimed. Ja kui ma seda juttu täna uuesti oma märkmepaberitest lugesin, siis ma jäin mõtlema, et kas ma nagu tean kõikide meie koguduse laste ja onute nimesid ja kas ma tean seda taustsüsteemi ja kas ma tunnen huvi nende käekäigu vastu. Et see on see, kus õpitakse seda suhtlemist, armastust, hoolimist ja ka seda, et tegelikult põlgondada vahelisi konflikte tekitavad inimesed ikka ise, need ei tule niisama õhust. Et ka see on üks põhiväärtus, et me kuulume kokku sõltumata vanusest. Üks koht, kus õpetada lastele põhiväärtusi.
Ja koguduse tasandilt veel üks selline mõte, et mida mina olen mõelnud on see, et mõnes mõttes on kristlastel isegi keerulisem, sest eriti kui me räägime väärtustest, siis nendelt eeldatakse, et nemad on just nimelt nende põhiliste põhiväärtuste kandjad.
Ja et oleks nagu sündinud põhiväärtustega.
Just nimelt. Ja me nagu eeldame seda, et meie oleme need positiivsed tulukesed ja meie oleme need valguse tõrvikud, mis siis seda väärtuste lippu kõrgele üleval hoiavad. Ja me võime mõnikord magada maha selle, et me ei näe ise enda sees neid mõrasid. Me alustasime oma vestlust väga laialt ühiskonnast ja kõigest sellest, mis seal on halvasti. Aga siis ta, kui ma neid kõike neid ühiskonda iseloomustavaid mõtteid lugesin, siis ma hakkasin mõtlema. No võtame kas või see sama, et individualistlik tarbija mentaliteet. Kas meil koguduses ei ole sellega probleeme või on sellega probleeme?
Hästi, lähme veel lähemale. Kas minul on sellega probleeme või ei ole sellega probleeme?
Et kui hakata niimoodi mõtlema, siis kogudus peaks olema ju see, kes lähtub igal juhul teise inimese heaolust eelkõige. Sellest, et temal läheks kõik hästi. Ja kindlasti, kui me räägime ju kristlastest, me räägime sellisest märksõnast nagu mõõdukus. Järelikult, kui me räägime tarbijamentaliteedist, millega alati kaasneb nagu liiksus või midagi on palju või tehakse või ja priiskamine, siis me oleks just nagu väga kaugel mingist kristlikust. Ja sellele punktile nagu võiks mööda minnes kohe kriipsu peale tõmmata, et meid see ei puuduta.
Tegelikult ma arvan, et me ei saa ühelegi asjale kriipsu peale tõmmata, mis on ühiskonnas, see on tegelikult olemas ka koguduses ja meis endis. Ainult, et me peame selle asjaga teadlikult tegelema ja vaatama asjadele nagu nii, nagu nad on. Ja mulle tundub, et kui püüda mingisuguseid tõsiseid otsuseid vastu võtta, et siis see võiks lähtuda piibellikust põhimõttest kogu endale varandust taevasse, mida koia, rooste ja eriku, sest see on see, mis püsima jääb. Alustasime ühiskonnast, jõudsime otsaga ise endani välja. Mis on need väärtused, mida me ise tahaksime õpetada oma lastele?
Raske küsimus, kui sa selle tahad ühe sõnaga saada.
Ei, ma ei taha ühe sõnaga saada.
Mul, kui sa nüüd küsisid, siis esimesena käis läbi see mõte, mis korraks enne vilksatas, aga siis ma ei saanud tal sabast kinni. Kui sa rääkisid usust. Usk on taaskord selline sõna, et see on väga lai sõna. Ja kui sa küsid, mida ma tahaksin oma lastele õpetada, siis ma tahaks neile õpetada usku. Usku kõige sellega, mis seal juures on. Usku selles laias tähenduses. Usku just nimelt nendesse kindlatesse tugipunktidesse, kindlatesse põhimõtetesse ja nagu tänases saates siis kokku võtte, et põhiväärtustesse. Usku sellesse, et just nimelt need on need, mis aitavad tõepoolest elus ise ennast kaitsta, ise ennast ette valmistada selleks eluks ja kui pärast elule tagasi vaadata, olla rahul sellega, et see elu on läinud selle järgi, mida ma olen kunagi algusest peale teadnud, et ma pole pidanud ise ennast kuskil vahepeal kas selle tõttu alamaks pidama, et ma nagu tunnetan seda, et ma ei teagi täpselt, kes ma olen või mis minus on või mis see siis on, mida ma oluliseks elus pean. Või siis mitte hindama ennast üle sellega, et mul on täiesti valed väärtused, mis tegelikult viivad mind ühel hetkel nii ehk nii kriisini. Need on ilmselt, see on see, mida ma tahaks oma lapsele kaasa anda, seda tõesti seda usku selle kõige ümaramas, kõige paremas tähenduses.
Sellist iobi usku, et isegi kui on raske, sa tead, kus on põhiväärtused ja kus on need asjad, mis kannavad ja millel võib alati toetuda, sest see on läbi proovitud ja isegi kui ma võib-olla mõnda asja teen elus esimest korda ja ma nagu ei tea, kas see pind on tugev, siis tegelikult on Jumal kõige selle taga. Ja tema peopesad on minu all ja minu ümber ja minu üle. Et siin ei ole nagu võimalust kukkuda kuskile sügavamale, kui Jumal lubab. Ma enda poolt lisaksin sinna juurde, ma olen suga täiesti nõus, aga ma lisaksin sinna juurde veel selle hoiaku või selle suhtumise südames, et ma tahaksin, et mu lapsed õpiksid selgeks selle ja mitte ainult teadmiste tasandil, vaid kogemuse tasandil, ma olen Jumalale väärtuslik. Ja mitte ainult mina, vaid ka teine inimene on Jumalale väärtuslik. Ja ma arvan, et kui me niimoodi vaatame üksteisele näkku, mina olen väärtuslik Jumalale ja sina oled väärtuslik Jumalale, et siis tegelikult laheneksid väga paljud igapäevase elu probleemid ka hoopis teisel moel, kui see praegu meie ümber toimub. Võib-olla siis võikski soovida heale kuulajale, et terve see suvi oleks täis varanduste kogumist taevasse, ühised kogemusi Jumalaga ja ühised arutelusid, nende põhiväärtuste üle, mis kannavad. Stuudius olid Anne Vahtramäe ja Karin Lukk. Kohtumiseni.
Naiste jutud.
Just believe it. there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Ooh. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see. Yeah. Then I can do it.
I can do it.
If I just believe it, there's nothing to it.
Hey.
I believe I can fly.
Woo.
I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings.
God who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. This is our God, the servant King.
fill our world, your glory veil. Not to be served, but to serve. And give your life that we might live.
Sing to me.
This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering.
To prove it.